mapa sɛ wɔ ho biom. Ɔyɛ ame kɔbenaban ne wankasa wɔsomfo ɛna wɔdɔfo a mɛkasa mafante ɛna nso so mede nyankopɔn asɛm a mato din dɛ mo hen ne reba anaadɛ yɛ hen ne reba. Yehin riba na yebefa damasemi ewo sekeria etir akno ninchechemu idun na embrebebre no se yakan hosanna hosanna hosanna. Nenche muni na angide yehen riba. Enda ebia na damase me ete yara ete. Nampena me eta se de nyanko panasem. Oye de waka na osididuya. Enti we call it the Old Testament and a New Testament. Enti the Old Testament no ono ye asem no a Yakobon aka na orisido ewo Old Testament and New Testament mu enti Jesus Christ o kan sem bi o se I came in the volume of the book me be ewo asem no fua no emu na me yenka e biom so de Jesus Christ kan de amenye kwan ne nokware ne nkwa obi ntimi nkwa eja ne nchen jide onam ne do ye nyim de ma bebre ya sie ka de ohen ereba esesi ahora okodo enti ina nyankopon ahyehye wona adwene pamu emanyipa nyankopon ehu de nyipa ye bone no wampo yen. Na ọdọ ọkwa esesie mu na osiesie ye na osenso esien biom that is restoration in the answer na the masem bebe mu no chide osuma eninti Zechariah 9 and verse 10 no ninchire mu enyin na sebe ya menye wo bekan. But they all came in our home in our day. Munshe mohen reba. Munshe mohen reba. Or your hinibend ye can ask him. America hina another, Ghana hina another, Germany hin. Or can a him for mohen. Now the man a hini or can, on can a hini for Fubiara and can, ye the Radi Jesus Christ. Onenye ahimfu muhin. Bible chren de. Nyankopon ebonyipa ewo ne sesusubando. No ohum enkwahuma enhum egu nyipa mu. Menyipa baye okrati asifo. Na nyankopon di trom ade she nyipa nsa. Na nyankopon senso ka de. Tro munza mani nyinara oho biara me biara emfa ninchire mu ide oje dudu na no oje mai ne joye enkwa ene owu ni zenze wan hye nyipa de yemfa yensanka but nyipa ya so din na nyipa eje ni saka kan za adanya me mpede ye de nsaka. Nti oma bon ebe nyipa do na we yenyi musu de bon aketua enye owu enti na chede otwa da nyipa bewu enti ni nyina nchire mu nyina na nyipa hia ogyefo bi enti nyankopon hye ase
efa akwan hodo biara chereche nipa ekwana ye be fado a yebotume fidam e hawi nanso so ni nyina enkenke sihwe ebra nyamere chehe ne ye daso a ye yebon enti na mwa na wohu amane ekum aboa weje ye mpatae eni yakopon no ehun de no ode osman ne bakro no na se era John chapter 1 osem fita se no ena asem no yakopon no ho na asem no yeyem eni Jesus Christ ono ya asem no ono oba fa akwate bia ebe ye nyipa ndo obe ya obotum aje nyipa efri yembone mu adafo ewen awade yesu kristo din mu ina da mepa na mechro nyina de ofi ahyese na yakopon ado nyipa ose na yakopon na obo nyipa enti odo nyipa enti ompe na nyipa ebe tena bone na wewu bone mu enti Adam na onye if webu nyame asem edo na empre bebre no yadwene nyina ayen de bon anye de ekokum nyipa boni ayen na onam de eya dibon yenyi enti na eya bon nne de mpede eta asenyen bon su biara no bon otu mu na ba no otu mu no ma eya bon na dama abai jesu no onye awa onfiri awo oye Adam ye nana Adam na onye if woye dem boni ina dem boni abegu yen do nti nche kwere bi do no nche omfiri yen nti na oda yakopon opekwan bi ado na obaje nyipa nti Zechariah 9 and 10 no dem pela met chrawa se ma ehu ye yin de nyipa ye bon no nti ehia zowo tumbi ni tum no bul tum nyina de no wetum abejo je no da ohen na infum yen na kasaba yankopon na kasaba fa akwate bia na obaje nyipa enenti yehunu impre bebre no yeta kan ise echo 999 na de ba ya yebahu de onu na oyen kwartro do nyipa a obeyi nyipa efi enkwasum nti oso obetena efum do enti ehun nine no yehu na Jesus eba no wankatena bodom do wo sabe wankatena bibie foforo bia wantena car mu wantena barakuda mu bana mo otena efumu da ma esi nyame asem aka nyankopon indi ator na asem biara oyeyiwu ni yiwu enti ene asema mepele eta asen de Yesu onye ahimfo mu hene no ore babiom na chro no chere no ote efunu mu do onye nkom hye no e na odo obam suso e ma ye ne bere mu suso enti okọ Jerusalem no o hye ne Jerusalem no e na wode wontam wode mrenkonson wode kufo man na na nya fum ne keke de no otna de no ofri ho no na ye Jerusalem keke no okrai but okra saw them na dem saw them o shame mu ho e na ni sent ti oba yin de oba ma boni de twa na so na saw them aye ma e wo boni kwan do nti na odo okadan dan dem ne nyina nti Yesu shen chapter dem no dan dan egwaja wo di nyina wo ho o san le bo tan nyina de orokwa sendua no do na odi ogie sronko munu adofo ari team bible chain romans 3:23 o se ye nyina aye bon no yakopon nyo nyama bon romans 6:23 o se bon aketu anyo wu romans 5:3 aso chain de da ho ya de bon ye fo no ye ne radi Jesus Christ ibo wi e de gie enkwa Unia enkwaje wo ye ne Jesus Christ nkutu mu
Sɛhwɛ Romans 10 in verse 9 so a ɔkyerɛ ndɛ yɛde yakoma na yɛde gyigye na yɛde yano apɛ mu akɔnkwa gyee mu. Mu nua Awurade dɔ wo. Awurade refrɛ wo. Ɔsɛ bra na ɔbɛgye wo na watwerɛ wo dini wɔ nkwa nwoma mu. Awurade dɔ wo. Ɔpɛ dɛ ɔde kɔ n'ahema mu osiandɛ ɔyɛ ɔhene. Ɔhene biara ɛwɔ n'ahema mu. Nti ɔyɛ nokwafo ne tenenni dɛ ɔbɛtum agye wo. Yɛhu no hwehwɛ do na ne susui dɛ mesi wɔkae no. Yesu reba. Ɛyɛ dɛ n'afa ho. Ɔsɛ ɔgyina w'akoma pono akyi rebɔ mu. Sɛ ɛbɔ mu a ɔbɛhyɛ ne mu na ɔde ɔgyeɛ soronko dze abrɛ wo. Awurade nhyira wo. Ɔyɛ memame ɔyɛ ame wo ne somfo. Kɔmbrɛbae ne a mekasa ma Life Word Media Broadcast. Nyame nhyira wo. Ɛma wo bye bye. Ɔbɛsena teme nka bio mu. Amen.